بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله pada kesempatan majelis sore hari ini, pada pembahasan masalah adabul usrah, adab persahabatan, adab pertemanan, tema yang kita angkat ialah tentang masalah bahaya adu domba dalam persahabatan. Ikhwanatina azzakumullah, adu domba di dalam bahasa Arabnya biasa digunakan dengan lafaz at-tahrish. At-tahrishu bainatsnain. Mengadu domba ke dua belah pihak, dua pihak. Juga dalam Islam disebut dengan istilah namimah. Walaupun namimah ini khusus terkait dengan masalah ucapan-ucapan. Naqlul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Menukilkan ucapan-ucapan, mengedarkan ucapan-ucapan di antara orang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan pihak-pihak tersebut. Juga dalam sebagian riwayat disebut dengan al-adah. Al-adah sama dengan an-namimah. Juga biasa disebut dengan istilah al-wishayah. Al-wishayah. Al-Wishayah juga demikian, menyampaikan berita-berita dusta, laporan-laporan dusta kepada sebuah pihak, supaya pihak tersebut tidak lagi percaya dengan korbannya dia. Dengan si Fulan, dengan si Alan, dengan pihak Fulan, dengan pihak Alan. Sehingga terjadi antara kedua belah pihak tadi, permusuhan, suubon, dan segala macamnya. Dalam bahasa kita disingkat dengan sebutan adu domba. Tayyib. Adu domba ini barakallahu fikum merupakan akhlak yang sangat buruk. Perangai yang sangat jahat. Merusak hubungan dua orang, bahkan bisa merusak hubungan dua pihak, bahkan bisa merusak hubungan banyak pihak, bahkan dia bisa menghancurkan sebuah bangsa, sebuah negara, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh tukang sihir sekalipun. Dikarenakan tindakan tahrish, tindakan namimah, tindakan wisyayah tadi, adu domba tadi. Dalam Islam, barakallahu fikum, ini merupakan akhlaknya iblis. Merupakan senjata iblis, senjata yang paling terakhir ketika tidak lagi mampu untuk menyimpangkan Bani Adam. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa." Wa fi riwayatin ayisa. أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. Sesungguhnya syaitan telah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat, kaum muslimin, di jazirah Arab, tetapi dia akan melakukan tindakan tahrish, mengadu domba di antara kaum muslimin. Tahrish bainahum. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan riwayat ini, beliau menyatakan hadzal hadits min mu'jizatin nubuwah. Hadits ini merupakan tanda-tanda kenabian, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani terjadi seperti yang beliau sampaikan. Makna hadis ini, kata beliau rahimahullah, iblis ini ayisa ayya'budahu ahlu jaziratil Arab. Iblis ini sudah putus asa disembah, diibadahi oleh orang-orang Arab. Walakinnahu sa'a itahrishi bainahum bil khusumat wasyahna wal hurub wal fitan wa nahwiha. Tetapi iblis ini terus berusaha mengadu domba di antara mereka kaum muslimin dengan memunculkan khusumat, perseteruan, pertikaian, kebencian, peperangan, fitnah-fitnah dan yang lain-lainnya. Sangat tegas di sini barakallahu fikum, yang namanya at-tahrish itu merupakan akhlaknya iblis, bahkan merupakan upaya iblis yang terakhir untuk menggoda dan menghancurkan Bani Adam. Akhlak yang begitu jelek. Sehingga di mana ada upaya adu domba merusak dua pihak, merusak dua orang, di belakang itu ada makar iblisnya. Di belakang itu memang ada akhlak iblisnya. Karena iblis pelaku utamanya. Pelaku utamanya. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, seseorang yang memiliki sifat tahrish adu domba dinyatakan sebagai orang yang paling jahat, orang yang paling jelek. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam petikan sabdanya, beliau mengatakan, watajiduna syarran nas dzal wajhain alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Kata beliau, kamu mendapati orang yang paling jahat, orang yang paling jelek, ialah Zulwajahin, yang punya dua wajah, yang punya dua muka. Seseorang yang mendatangi pihak ini dengan satu muka, ke pihak yang lain dengan muka yang lainnya lagi. Yakni dalam rangka untuk mengadu domba di antara mereka. Atau mengambil kemanfaatan dari semua pihak. Memiliki dua wajah, Zulwajahin. Ini juga merupakan tipe tipikal orang yang suka mengadu domba. Dia menggunakan berbagai macam cara untuk bisa menggolkan aksinya. Di antaranya dengan memiliki banyak muka. Kalau dua muka saja diancam dengan keras seperti itu, apalagi banyak muka ya. Nah, punya tiga muka, empat muka, lima muka, sepuluh muka. Masing-masing pihak, masing-masing orang dikasih wajah yang berbeda. Tujuannya untuk membuat ifsad, kerusakan-kerusakan hubungan di antara mereka semuanya. Atau tujuan dia mengambil kemanfaatan dari sini, dari situ, dari semua pihak. Untuk dia bermaslahat, untuk yang lainnya membuat kerusakan di antara mereka. Dikatakan sebagai syarrannas, orang yang paling jelek, orang yang paling jahat. Barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak heran Nabi kita Muhammad SAW memberitakan dengan jelas bahwasanya orang-orang yang suka mengadu domba, yang suka provokasi dalam rangka untuk membuat kerusakan, yang memiliki dua wajah dalam rangka untuk membuat kerusakan, diancam dengan ancaman neraka. Ancaman azab kubur, dan nanti di yaumul qiyamah diancam tidak bisa masuk surga. Dalam Bukhari Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Beliau mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin, bala innahu kabir. Sesungguhnya dua orang yang dikubur ini sedang diazab. Mereka berdua tidak diazab karena perkara besar menurut mereka. Dianggap kecil perbuatan tadi. Bala innahu kabir, kata Rasul. Ketahuilah, amalan itu sangat besar dosanya dalam pandangan Islam. Pelakunya merasa remeh, merasa mengecilkan tindakan tersebut. Dalam Islam perkara yang sangat besar. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satu, dulu di dunia dia biasa mengadu domba. Namimah. Menukilkan ucapan fulan kepada Alan untuk merusak. Menebarkan atau menyebarkan pernyataan, statement-statement di antara banyak pihak untuk merusak namimah. Wa ammal akhar fakana la yastatiru min baulih. Adapun pihak yang kedua, dia ketika masa hidupnya tidak menutupi auratnya ketika buang air kecil. Tidak menutup aurat ketika buang air kecil. Dalam lafaz yang lain, la yastanzihu min baulih. Tidak bersuci dari buang air kecilnya. Habis pipis, langsung masuk celana tanpa cebok. Kalau yang lafaz yang kedua, ketika buang hajat, tidak menutup auratnya, tempat yang terbuka dan segala macamnya. Dua tindakan yang dianggap remeh, dianggap biasa oleh kebanyakan orang. Tetapi dalam Islam, dua tindakan itu merupakan sebab pelakunya mendapatkan azab kubur. Na'udzubillah min dzalik. Satu di antaranya, kata Rasulullah, fakana yamshi bin namimah. Semasa hidupnya dia biasa mengadu domba. Membuat namimah. Barakallahu fikum. Sangat keras ancamannya. Dalam riwayat yang lainnya lagi, dalam Bukhari Muslim, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu arda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata namam. tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang suka namimah, mengadu domba, provokator. Dalam lafaz yang lain, qattat la yadkhul jannata qattat. Al-qattat huwa an-nammam. Sangat keras ancamannya para kafir. Naam ikhwan. Ini semuanya dikarenakan tindakan-tindakan adu domba ini betul-betul merusak segala sesuatunya. Tidak hanya merusak persahabatan antara dua orang, dua pihak. Tidak hanya merusak hubungan baik antara dua pihak yang lama terjalin. Bahkan yang namanya tahrish, yang namanya wisayah, yang namanya namimah, bisa merusak hubungan banyak pihak. Bisa memunculkan permusuhan antar banyak pihak. Membuat mereka saling bermusuhan, saling membenci, saling berseteru, saling suudzon. Bahkan bisa menjadi sebab munculnya pertumpahan darah di antara banyak pihak. Sebab peperangan terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahkan yang paling puncak kata para ulama, bisa menjadi sebab hancurnya sebuah bangsa dan negara dengan yang namanya adu domba. Pelakunya mungkin cuma satu orang, tetapi tindakan dia, adu dombanya, namimahnya, provokasinya dan segala macamnya bisa mengobrak-abrik segala sesuatunya yang tidak bisa dilakukan oleh sebuah pasukan musuh menyerang ke sebuah negara. Satu orang bisa menghancurkan segala sesuatunya dengan namimah dia, dengan tahrisnya dia. Barakallahu fikum. Ketika berbicara dalam perkara persahabatan, tentu ini sangat membahayakan sebuah persahabatan yang sudah lama terjalin. Sudah bagus dengan sahib fulan, dengan sahib alan. Baik persahabatannya, bagus pertemanannya. Bisa hancur dengan provokasi. Bisa hancur dengan yang namanya namimah. Bisa hancur dengan yang namanya adu domba tahrish. Yang tadinya bagus, pecah. Yang tadinya bersahabat, bermusuhan. Yang tadinya saling husnudzon, jadi suudzon. Allahul musta'an. Dengan sebab at-tahrish. Allahul musta'an. Supaya lebih jelas, at-tahrish atau an-namimah ini memiliki banyak bentuk, banyak gambaran. Ini penting untuk kita ketahui, untuk diwaspadai. Ketika ada gejala-gejala yang seperti ini nanti, segera sadar. Ada provokator di dalamnya. Ada upaya adu domba di dalamnya. Selamatkan persahabatan. Selamatkan ukhuwah. Waspadai para provokator. Para tukang adu domba. Barakallahu fikum. Di antara bentuknya, ya khonam tina'azakumullah. Di antara bentuk tahrish atau namimah ialah isyalu naril fitan bainatsnain la siyama bainal muslimin. Menyulut, menyalakan api fitnah di antara dua orang, apalagi di antara kaum muslimin secara umum. Namanya isyalul fitan, narul fitan. Menyalakan api fitnah. Mengobarkan api fitnah. Membakar api fitnah. Antara dua orang atau di antara kaum muslimin. Ini tanda adanya upaya adu domba. Ini juga merupakan akhlaknya iblis. La'anahullah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna 'arsya iblis 'ala al-bahr, Kata Rasulullah, sesungguhnya singgasana iblis itu di lautan. Rasul mengatakan demikian. Yang mayang-mayang hati-hati. Yang miang-miang hati-hati. Yang suka berlayar ini hati-hati. Barakallah. Sesungguhnya singgasana iblis di lautan. Fayab'athu sarayahu yaftinunan nas. Dari situlah dia mengirimkan pasukan-pasukannya. Tujuannya untuk menyalakan api fitnah di antara umat manusia. Menebarkan fitnah di tengah-tengah umat manusia. Fa'a'zamuhum indahu a'zamuhum fitnatan. Maka pasukan yang paling agung, yang paling dimuliakan oleh iblis, ialah yang paling besar fitnahnya. Yang paling agung fitnahnya di tengah-tengah umat manusia. Hati-hati. Sekali lagi, ini merupakan akhlak iblis. La'anahullah. Ciri-ciri adanya adu domba, adanya provokasi. Ketika orang tersebut selalu dan berupaya untuk menyalakan api fitnah di antara dua orang. Menyalakan api fitnah di antara kaum muslimin. Adu domba. Provokasi. Ini adalah pasukan iblis. Di antara barakallahu fikum bentuk menyalakan api fitnah. Di antara bentuk menyalakan api fitnah ialah dalam bentuk yang namanya namimah tadi. Yaitu naqlu kalamil ghair ilal ghair ala wajhil ifsadi wa tahrish. Menukil ucapan seseorang disampaikan kepada orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan mereka berdua. Dalam rangka untuk mengadu domba antara mereka berdua. Itu termasuk jenis tahrish, adu domba tadi. Namimah satu bagian daripada tahrish. Seperti yang diterangkan di atas para kalau. Ini hati-hati. Pertanda ada yang berusaha untuk mengadu domba di antara kita. Ada seseorang datang, tek gitu ya, kepada antum. Ngomong. Ada apa? Si Fulan. Kenapa si Fulan? Dia itu ternyata di belakang antum menikam antum. Ada apa? Dia kalau di depannya antum manis mukanya itu. Kalau di belakangnya antum, antum dibilang antum begini, antum begini, antum begini, antum begini, antum begini. Masya Allah. Kira-kira kalau antum mendengarkan omongan seperti ini, marah, jengkel, ataukah tambah tentrem hatinya senang sama si Fulan? Jawabannya? Marah, kan gitu ya. Ketahuilah, yang datang kepada antum itu iblis. Pasukan iblis yang memiliki sifatnya iblis. Kenapa? Dikarenakan selama ini antara antum dengan si Fulan tadi baik-baik saja. Tidak ada masalah. Muamalah bagus, ukhuwah bagus, komunikasi bagus. Tidak ada masalah. Kok ujuk-ujuk ada orang yang ngasih info-info seperti ini. Yang memancing amarahmu, yang memancing emosi kamu. Kamu harus sadar. Ini setan ini. Ini iblis ini. Kalau dulu salafus saleh mendengarkan orang semacam itu. Didengarkan terus ngomong. Masya Allah. Apa jawabannya? Apa tidak ada iblis yang lain yang datang kepada saya menyampaikan seperti ini? Langsung menohok. Ya, para provokator jangan dikasih hati, jangan dikasih ruang. Akan semakin menjadi-jadi. Langsung tohok. Gak ada iblis yang lain selain antum datang kepada saya menyampaikan kabar seperti ini. Langsung.
Anak iblis. Iya, kamu punya akhlaknya iblis. Kamu ini mengadu domba saya dengan si Fulan. Oh, benar ya. Hubungan saya sama dia baik selama ini. Muamalah saya sama dia baik selama ini. Ukhuwah saya sama dia bagus selama ini. Kadang-kadang angin, tidak ada petir, tidak ada badai, tidak ada apa. Tau-tau datang bawa kobar semuanya. Ente ini. Langsung. Itu diantara sikap yang dinasihatkan salaf untuk memangkas dan mematahkan pohon-pohon adu domba. Langsung. Hati-hati loh ya. Sehingga jangan langsung percaya. Jangan langsung termakan. Gitu ya. Langsung ngau. Memang satu orang ini malah marah sama si Fulan tadi itu. Hati-hati. Di antara bentuk adu domba dengan cara seperti itu. Cirinya sangat gampang. Mesti menyampaikan kabar yang bikin kamu itu marah. Barakallahu fikum. Ini bentuk apa ya, Ikhwan? Menyulut api fitnah. Bentuk yang lainnya lagi, Ikhwan amtina azakumullah iyalah. Di antara bentuk upaya menyulut api fitnah di antara dua pihak, tanda itu merupakan provokasi, tanda itu merupakan adu domba, ialah at-tadzkir bil akhta al-madhiyah ihya'an lil fitan wa is'alan laha. Ada seseorang yang mengingatkan kamu tentang kesalahan-kesalahan masa lalu. Ya. Peristiwa-peristiwa masa lalu yang penuh dengan luka, duka, keperihan dan kepedihan, kekecewaan. Tujuannya untuk kembali menghidupkan fitnah, kembali menyalakan fitnah tadi. Padahal sudah berusaha sekuat tenaga dikubur peristiwa masa lalu itu. Sudah dilupakan kesalahan masa lalu itu. Peti eskan, dilipat, jangan dibuka lagi. Tahu-tahu ada orang yang kemudian ngomong-ngomong terus menyampaikan yang sebelum-sebelumnya itu. Hati-hati, ada namam, ada washi, ada muharish. Ini provokator ini. Pengadu domba ini. Antum jangan percaya dia. Wallahul musta'an. Dicontohkan barakallahu fikum oleh para ulama kita. Tindakan salah seorang Yahudi pada masa lalu. Yahudi yang bernama Syas ibnu Qais al-Yahudi. Dia berusaha untuk barakallahu fikum membuat adu domba di kalangan suku Aus dan suku Khazraj. Yang sudah banyak di antara mereka masuk Islam, menjadi sahabat Ansar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara upaya adu dombanya orang Yahudi ini ialah zakkarahum bima hasala bainahum yauma bu'ats. Mengingatkan mereka semua tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Terutama perang Bu'ath. Perang yang begitu panjang. Antara suku Aus dan suku Khazraj. Dulukan kamu. Wah, dibikin meradang. Tapi alhamdulillah mereka semua adalah para sahabat yang mulia. Ditempa dengan pendidikan sunnah, pendidikan wahyu. Tidak menerima provokasi-provokasi orang Yahudi yang seperti ini. Pada Syas bin Qais ini dan yang semisal dia dari kalangan para provokator, para pengadu domba, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-64. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, kullama awqadu naral lil harbi atfa'aha Allah. Setiap kali mereka menyalakan api untuk perang, dipadamkan api itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makarnya orang-orang Yahudi juga. Yahudi ini bala pasukannya iblis dari orang-orang kafir. Memiliki tujuan yang sama. Tidak rela menyaksikan kaum muslimin bersatu. Tidak rela menyaksikan umat Islam berukhuwah Islamiyah. Dibikin provokasi, dibikin adu domba dengan cara menyalakan hati fitnah. Dan bentuknya dengan mengingatkan mereka masa lalu, mereka yang kelam. Dosa-dosa masa lalu, peristiwa masa lalu untuk memunculkan fitnah. Allah mengatakan, kullama awqadu naran lil harbi adfa'ah Allah. Setiap kali mereka menyalakan api untuk perang, Allah padamkan api tersebut. Al-Maidah yang ke-64. Dan terkait dengan suku Aus, suku Khazraj, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan mereka dengan nikmat ukhuwah ini. Disebutkan di Ali Imran 103. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Ingat kalian, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah melembutkan, menyatukan di antara hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kalian bersaudara. Diingatkan peristiwa masa lalu mereka dan diingatkan nikmat Allah atas mereka, mereka menjadi ikhwah yang bersaudara sebagai muslimin, sebagai mukminin, sebagai sahabat Ansar, pembela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bentuk apa ya, Ikhwan? Isy'alul fitan. Upaya untuk menyalakan fitnah di antara dua pihak. Tanda dan bentuk provokasi adu domba. Entah dengan cara namimah atau dengan cara mengingatkan masa lalu. Sehingga kalau ada orang yang berbuat demikian langsung pangkas, guys, tenang, cep, diam. Itu lalu biarkan berlalu. Jangan dibuka-buka lagi. Sekarang membuka lembaran baru. Gitu. Kayak gitu lagi, nanti provokator langsung. Salaf dalam menyikapi mereka langsung. Enggak akan saya sebutkan insyaallah ya, Pak. Langsung. Kenapa? Ini membuka pintu kerusakan di antara para ikhwah, pintu kerusakan bahkan di antara bangsa dan negara. Bentuk yang lain dari bentuk adu domba. Ialah al-wishayah al-kadhibah. لإشعال الفتن فيما بين الناس أو فيما بين أفراد الناس أو فيما بين الرعاة والرعية الوشاية الكاذبة. Kalau sekarang kita bahasakan menebar berita hoax, gitu ya, namanya وشاية الكاذبة. Menyampaikan berita dusta, laporan-laporan yang palsu kepada penguasa atau kepada ulama atau kepada si fulan dalam rangka untuk menyalakan fitnah di antara umat manusia atau di antara individu-individu manusia atau antara rakyat dengan penguasanya. Menebar berita hoax. Ini juga merupakan upaya adu domba, upaya provokasi. Hati-hati. Zaman sekarang zamannya hoak. Zaman banyak bertebaran berita-berita palsu, berita yang tidak valid, yang isinya adu domba. Barakallahu fikum. Ini karantina azakumullah terjadi di masa lalu. Bahkan di masanya para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Dan ternyata memang pelakunya itu dari kalangan orang-orang yang berpenyakit, orang-orang yang jelek, yang jahat. Di masa lalu munculnya dari sebuah tempat yang memang semenjak zaman dahulu kala sumber fitnah. Dan memang semenjak zaman dahulu kala markasnya kaum Khawarij. Namanya Kufah. Terjadi pada masa kekhilafan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda.
Beliau menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sebagai pemimpinan perang Amirul Jaish untuk menaklukkan wilayah barakallahu fikum Kaisar Persia. Dan berhasil, itu panjang sejarahnya, berhasil memukul mundur orang-orang Persia sampai ke jauh sana, ke negerinya mereka sendiri. Dulunya mereka di Irak, dipukul mundur sampai wilayah Iran sekarang ini. Iran sampai zaman dahulu kala wilayah Persia sampai sekarang. Al-Muhim ketika berhasil itu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu waridah, sebagai orang pertama yang menunjuk wilayah Kufah untuk dijadikan sebagai ibu kota. Awwalu man amsar al-amsar Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama kali membuat dan membuka sebuah kota, beliau ini namanya wilayah Kufah. Sehingga dibikin istana di sana, perumahan di sana, kumpul semua para sahabat di sana. Oleh Khalifah Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas ditunjuk sebagai Amir Kufah. Gubernur wilayah Kufah. Antum tahu namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk 10 orang sahabat yang diberi kabar masuk surga, al-asyarah al-mubasyyiruna bil jannah. Sahabat yang sangat mulia. Selama kepemimpinannya sering sekali Khalifah Umar mendapatkan berita-berita miring tentang dia. Terus diisukan bahwasanya orang-orang Kufah tidak menghendaki Sa'ad bin Abi Waqqas. Diisukan bahwasanya dia adalah penguasa yang begini, penguasa yang begitu. Ada seseorang menyampaikan wisayah kepada Khalifah Umar. Jelas tujuannya dalam rangka untuk barakallahu fikum membuat kegaduhan antara masyarakat dengan penguasa Kufah kala itu. Sa'ad bin Abi Waqqas yang intinya minta dilengserkan, ganti dengan yang lain. Masyarakat Kufah tidak cocok dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia begini, dia ilah. Maka Khalifah Umar radhiyallahu taala anhu menulis surat supaya diganti oleh sahabat yang lain, sahabat Ammar bin Yasir. Diganti dengan sahabat Ammar bin Yasir. Sambil diteliti kenapa kok mereka tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Diganti sama yang lainnya lagi. Juga sama. Menyampaikan berita-berita yang sama kepada Khalifah Umar. Terkait dengan penguasa yang ada. Oh, orang Kufah tidak cocok dengan si fulan. Dia penguasa yang demikian dan demikian. Tambah curiga aja Khalifah ini. Yang ditunjuk itu orang-orang yang terbaik. Dari kalangan para sahabat kala itu. Maka diutus seseorang untuk meneliti keadaan yang ada. Sampai di wilayah Kufah, dilihat kondisinya baik-baik saja. Ditanya banyak orang terkait dengan penguasanya, semuanya memuji. Bagus, tidak ada masalah. Sampai tiba di sebuah masjid. Nah, di situ nongol satu orang saja pelakunya. Satu orang tuwek. Satu orang ini yang ternyata membuat berita-berita hoak tadi itu. Namanya Wisyayal Ghadibah. Langsung dia tampil. Tampil dia. Oh, orang ini. Sampaikan. Demikian. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas kala itu. Dibantah sama Sa'ad. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas salah satu sahabat yang memang dikenal doanya makbul. Didoakan kejelekan sama Sa'ad. Ya Allah, doa kepada kalau memang orang ini berdiri dalam rangka untuk riya, dalam rangka untuk demikian. Ya Allah, panjangkan usianya dan segala macamnya, dibikin supaya disengsara. Diterangkan semuanya, ada pun poin yang ini, gini. Poin yang itu, gini. Yang ketiga, gini. Semuanya hoa, tidak ada yang benar. Dan Khalifah Umar sangat percaya kepada beliau. Benar, tidak lamanya orang terkena
dengan takdirnya Allah yang terkena doanya Sa'ad bin Nabi Waqqas.
Usianya tuwek, tambah jelek, kelakuannya mesum, suka godain perempuan-perempuan yang lewat, dan segala macamnya sampai dia buta di akhir hayatnya, sampai kemudian dia terperosok di sumur depan rumahnya, mati di situ.
Allahumma. Ini panjang kisahnya ya, ikhwan.
Intinya adalah, itu di antara bentuk upaya provokasi, upaya adu domba. Namanya wishayal ghadiba. Ini sangat penting diwaspadai. Bisa merusak hubungan banyak pihak. Bahkan bisa merusak hubungan penguasa dengan rakyatnya. Bahkan bisa merusak hubungan antar penguasa. Padahal pelakunya cuma satu orang. Jangan berbahaya. Namanya al-wishayah al-kadhibah. Al-wishayah al-kadhibah. Barakallahu fikum. Ini bentuk-bentuk adu domba. Barakallahu fikum.
Ada lagi yang lainnya lagi, khanantina azakumullah, termasuk adu domba, termasuk provokator dan provokasi.
Bentuk provokasi dan provokator yang menggunakan bantuan makhluk halus. Ini biasanya dalam rangka merusak hubungan pasutri. Ada pihak ketiga yang kesemsem sama salah satunya, tidak kepingin romantis dibikin hancur, dengan sebuah provokasi, dengan sebuah adu domba, tapi menggunakan suwuk-suwuk jambi-jambi. Namanya apa ini? Disebut dengan takhbib. Artinya waspadai ada permainan dalam kutip orang-orang pintar. Orang-orang yang abnormal. Jadi bukan paranormal, tapi abnormal. Waspadai ada permainan orang-orang dunia hitam. Memprovokasi, mengadu domba, merusak hubungan dengan cara-cara seperti ini.
Tapi terkait dengan pasutri dan menyetahbib.
Disebutkan dalam sebuah hadis indah Abi Dawud wa ghairih. Nabi kita Muhammad s.a.w. menyatakan, laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha. Bukan termasuk golongan kami seseorang yang mentakhbib wanita atas suaminya. Atau suami atas istrinya. Takhbib itu menggunakan jambi-jambi. Menggunakan jambi-jambi. Menggunakan kekuatan sihir. Namanya sihir takhbib. Ada si fulan. Kesemsem sama istrinya Alan. Kok kesemsem? Ya mungkin dulu temannya waktu SD, temannya waktu SMP. Sejak dulu diincer-incer. Kok gak mau sama dia? Dipinang sama si fulan kok mau? Jengkel dia, marah kan gitu ya. Barakallahu fikum. Dia menggunakan ilmu takhbib tadi. Bagaimana caranya supaya ini perempuan benci kepada laki-lakinya. Benci kepada suaminya ini. Apa tujuannya? Supaya nanti dia masuk ke sana. Barakallahu fikum. Atau sebaliknya. Bisa dengan cara mengambil rambutnya dia. Lewat depan rumahnya ada rambut yang nyapu-nyapu-nyapu. Ada bekas-bekas rambut. Dia ambil rambutnya. Jadi ambil bekas tisunya, bekas kapasnya, apanya begitu dari barang-barang miliknya perempuan tadi dibawa. Suwuk. Dia menggunakan jampi-jampi, suwuk-suwuk dan segala macam menggunakan sihir. Dengan barang-barang tadi langsung kena perempuannya. Kalau mentakdirkan kena, akan kena.
Sehingga barakallahu fikum perempuan ini ketika dia berjumpa dengan suaminya itu kayak cubeleknya pol. Memandang suami itu kayak orang buruk rupa yang sangat mengerikan, dia ketakutan dia. Gila banget. Akhirnya muncul amarahnya.
Intinya apa? Supaya terjadi yang namanya perceraian. Cerai, free, dihilangkan sihirnya, masuk ke dia. Allahul musta'an. Namanya apa ini? Namanya takhbib. Ini diwaspadai. Yang namanya adu domba, yang namanya provokasi, ada kalanya menggunakan cara-cara seperti ini.
Cirinya gampang. Cirinya gampang. Atau habis taklim atau habis kerja atau mencari maisha masuk ke dalam rumah, assalamualaikum, salam. Tahu-tahu istrinya kamu, mandang kamu kok kayak orang ketakutan, kayak gimana lagi, jijik banget gitu. Ada apa saya ini? Ada apa ini? Loh, mukanya kamu kok begitu? Kok ketakutan dia? Kok banyak korengnya? Koreng apa? Ganteng kayak gini kok banyak korengnya itu loh. Oh itu, takut. Langsung kamu harus paham, ini ada yang main ini. Langsung dirukyah. Langsung dirukyah, langsung ditangani dengan intensif. Rukyah sampai hilang pengaruh sihirnya itu. Atau jangan langsung emosi. Enaknya ya, ganteng-ganteng kayak gitu dibilang banyak korengnya. Enak ya. Atau jangan terpancing, ada yang main di situ. Atau sebaliknya, antum memandang istri kamu, wih, kok jadi bembang-bembang tuwek kayak gini, lu kok keriput, wih, regeteng, iya, jokos kafe gitu. Atau jangan kemudian muncul amarahnya. Atau baru tahu, ini ada yang gak beres. Istri juga demikian, harus paham. Kok gini ya, suami saya, ini ada yang gak beres. Langsung dirukyah. Kalau takbib, itu bentuk sihir, harus dirukyah. Paham insya Allah ya? Diwaspadai. Ada dengan cara-cara seperti ini. Barakallahu fikum. Namanya takhbib. Al-muhim khanam tina'azakumullah. Yang namanya adu domba. Yang namanya provokasi. Dalam Islam sangat dikejam. Itu merupakan akhlaknya iblis. Merupakan akhlaknya orang-orang Yahudi. Pertanda tindakan ini merupakan tindakan yang begitu jahat. Dosanya termasuk dosa yang begitu besar. Jika kamu bikin kerusakan dua pihak atau banyak pihak. Kalau terkait dengan rumah tangga, bisa membuat perceraian, pasutri. Kalau terkait dengan persahabatan, bisa merusak persahabatan, merusak pertemanan, merusakkan ukhuwah, memunculkan rasa kebencian dan segala macam di antara mereka. Bahkan bisa menghancurkan sebuah bangsa dan negara. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pasukan musuh sebesar apapun. Bahkan dengan ini akan bisa menumpahkan darah. Ada sebuah kisah sebagai penutup. Belum maghrib ya? Jam 6.4 ya? Atau jam 10? Ada sebuah kisah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar bin Hajjal Qasidin tentang dampak negatif seorang namam ini ya, pengadu domba ini. Al-Qisah, ada seorang sebuah keluarga ingin membeli seorang budak laki-laki untuk dipekerjakan tenaganya. Cari ke pasar budak, ketemu laki-laki yang diinginkan. Oleh sang pemilik budak, sang penjual diingatkan, Pak, budak ini punya kelemahan. Apa itu? Ini namam. Sifatnya dia suka adu domba. Pak, ya, tak ingatkan, dia punya aib. Dia punya celah ini. Kayak barang gitu ya, ini ada yang cacat. Cacatnya dia seorang namam. Namam, Pak. Sudah, tidak apa-apa. Sudah, beli sama dia. Masya Allah. Di keluarga itu, berjalan pertamanya normal, lama-lama muncul tabiatnya ini, muncul penyakitnya ini. Dia mengadu domba antara suami dan istrinya. Barakallahu fikum. Itu dia apa namanya membisiki nyonyanya dengan bisikan-bisikan yang sangat mengerikan. Ngomong, suami ibu ini sudah gak cinta kepada ibu. Suami ibu ini sudah lama kepingin membunuh ibu.
Membunuh saya?
Iya. Begitu.
Tahu dari mana?
Nanti kalau bapak lagi tidur, coba ibu ke situ. Nanti bapak biasanya punya kebiasaan mengerjakan sesuatu di dekat perutnya itu. Hati-hati, itu pertanda bapak ini ada satu aksi yang mau dilakukan sama ibu. Caranya gimana? Ya, ibu pura-pura saja ketika bangun itu, pura-pura mau bawa pisau, bawa sesuatu yang tajam, jangan dibakar perutnya itu, ibu berusaha untuk pura-pura apa namanya membersihkan cabang-cabang sekitarnya itu. Gitu ya? Ya. Datang ke bapaknya ini, kepada suaminya ini. Pak, nyonya itu sudah lama gak cinta sama bapak. Ah, gak percaya. Ini dari saya redaksinya loh ya, jangan dikira mirip ya. Kan. Saya membahasakan. Cinta mati sama saya. Oh, enggak pak. Enggak. Ibu punya merencanakan makar jahat ingin membunuh bapak. Kok bisa? Iya. Nanti kalau bapak gak percaya, kalau pas bapak tidur, bapak kan punya kebiasaan mengerjakan sesuatu di perutnya bapak tuh. Itu ibu nanti kalau pas bapak tidur, dia bawa sesuatu yang tajam, bukan di perut bapak itu, dia akan pura-pura untuk membersihkan jambangnya bapak yang dekat leher itu tadi. Gitu. Masa? Coba jangan percaya. Itu maunya dia membunuh bapak. Ah, ya sudah. Kalau kau percaya, ya sudah. Coba saja kalau kau percaya. Dibuktikan sama bapak tadi itu. Dia pura-pura tidur. Tertidur. Tidak lama datang istrinya. Betul, bawa silet, bawa pisau tajam itu. Benar juga ini. Terus, loh iya. Biasanya di bagian perut saya yang dia. Oh, kok tahu-tahu dia benar. Bukan ke perut saya, dia tahu-tahu kemudian dia mengarah ke lehernya saya. Wah, benar ini ucapannya. Buddha saya ini. Langsung bunuh perempuan tadi. Jebret. Terbunuhlah sang istri. Mati. Termakan oleh provokasi dan adu domba Buddha nama mal. Setelah itu dicek ternyata enggak betul apa yang disampaikan, apa yang diutarakan tadi. Marah-marah itu keluarganya istri tadi. Maka dia pun menuntut pembalasan. Dibunuh itu laki-laki oleh keluarga sang istri tadi. Nauzubillah min dzalik. Yang senyum siapa ini? Namamah. Sehingga waspadai segala bentuk adu domba, adu domba. Waspadai segala bentuk provokasi-provokasi terkait dengan rumah tangga kita, terkait dengan persahabatan kita, terkait dengan ukhuwah kita, bahkan terkait juga dengan dakwah kita, bahkan juga terkait dengan bangsa dan negara kita. Sehingga jangan langsung percaya dengan orang-orang yang menyampaikan berita-berita yang isinya perkara-perkara kejelekan yang menyesakkan dada, dan ketika didapati ada indikasi-indikasi yang menuju ke arah provokasi atau adu domba, langsung sikapi pelakunya dengan tegas. Yang pertama, jangan kamu taati. Wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Kamu jangan mentaati setiap orang yang bersumpah untuk menghinakan, yang suka mencela dan yang suka berjalan dengan namimah. Jangan kamu taati provokator. Kamu jangan taati yang namanya tukang adu domba. Kemudian waspadai, tahdir umat manusia dari para provokator, dari para pengadu domba. Waspadai mereka. Kemudian hendaknya kita seuban kepada mereka. Husnuban kepada saudara kita, kepada kaum muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Dan tadi itu, dengan sikapnya kaum salaf, langsung nodong pelakunya dengan sikap yang sangat tegas. Apakah tidak ada setan yang lain datang kepada saya membawa kabar seperti ini? Itu tidak akan sebagai salah. Dalam rangka untuk memangkas dan memotong pintu dan celah-celah provokasi yang ada dikarenakan sangat membahayakan sekali efek negatif yang dimunculkan oleh provokasi, entah tahrish, entah namimah, atau dengan sebutan alwishayah. Allahul musta'an, wala hawla wala quwwata illa billah. Maka harus sering kita husnudzan, sering kita tathabbut berita, kita berjiwa besar dalam menyikapi segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa saya utarakan. Ada waktu 5 menit untuk persiapan maghrib. Barakallahu fikum. Dan insyaAllah pada kesempatan ba'dal maghrib nanti akan diteruskan dengan tema yang berikutnya tentang masalah kehormatan kaum muslimin dalam pandangan Islam insyaAllah ta'ala. Sementara cukup. Istirahat dulu. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.